Geliefdes, ons toetrede tot die erediens kom uit gesang 151 en ons sing daar saam strofes 1 en 2. Gesang 151, strofes 1 en 2, waarna jy bly staan vir die uitspreek van die seëngroet en die aankondiging van die lofsang deur die ouderling. Dankie. Geliefdes, God het beloof, ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Geliefdes, genade en vrede vir u, van hom wat is, wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.
Gemeente, kom ons sing tot lof van die Here, 'n loflied, en wel uit gesang 205, die eerste en die derde strofes. Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons: God ken skynheilige mense. Hy sien die sonde raak. Ons bely so maklik dat ons gelowiges is, maar ons lewens getuig van die teenoorgestelde. Kom ons meet ons lewe weer 'n slag aan God se wet volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of in die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat en nie my gebooie onderhou nie. Ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy arbei en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde dag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sê jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf, 'n slavin, 'n bees of donkie of enigiets wat aan hom behoort nie. Ons het onsself daan God se wet geweet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely en kom ons sing saam uit Gesang 232, strofes 1 en 2. Broers en susters, ons het so pas in ons lied, ons sondes voor God bely. Hoor God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, met die mond, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van die heerlike toekoms. Kom ons sing saam uit Gesang 257, strofe 3.
Gemeente, ons maak vanoggend die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die Nuwe Testament, hoewel uit die boek Handelinge, Handelinge hoofstuk 5, daar vanaf vers 17 tot en met vers 42. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 122 van die Nuwe Testament. My geliefdes, voordat ons saam lees uit die woord, kom terwyl ons so sit, sluit ons ons oë en bid ons saam. Ons hemelse Vader, ons dankie vir nog 'n lewensdag. Ons dankie Heer vir die vreugde en die genade en die voorreg om voor U aangesig te mag verskyn. Ons dankie Heer dat ons na U wil kon luister, ons lewens daaraan kon meet. Maar Heer, ons bid ook dat ons ook ons berou ook in alle erns ook voor U gebring het. Ons dankie Heer vir U vergifnis en ons daarmee saam ook ons geloof so pas kon bely in woord en in sang. Maar nou Heer, maak ons U woord oop. Kan ons daaruit lees en so bid ons, dat U deur die werk van die Heilige Gees hierdie woord van U vir ons vanoggend sal oopsluit. Dat hierdie woord ons sal troos, maar ook sal vermaan. Ons ook die hoop sal gee waarna ons smag. Sodat ons ook vanuit geloofskrag ook hierdie wêreld kan betree. Heer, as ligdraers, as stemme, wat spreek en handel tot U eer. Heere, U ken ons, ons Bid ook daarom in die besonder ook vir al ons lidmate, geliefdes, familie en vriende, wat hartseer beleef. Ek dink hier daar waar daar by grafte gestaan is, en waar daar by grafte gestaan moet word, daar hier elke keer ruk die dood ons tot stilstand. Laat die dood ons maar weer besef hoe nietig ons eintlik is. Maar Heer, dis juist daar, waar ons die helder stem van die evangelie hoor, dat U Seun ons juist verlos het uit die greep van die dood. Dat U vir ons die lewe gebring het, 'n lewe by U. Ja Heer, vir diegene wat ons vooruitgaan, Heer, is dit die grootste genade denkbaar, 'n oorwinnaarskroon, soos U dienaar Paulus ook geskryf het. Vir ons Heer wat agterbly, is dit swaar en is dit moeilik, want daar word 'n leemte gelaat in lewens. Maar ook hier Heer, ondersteun U ons deur U trooster wat U gestuur het, die Heilige Gees, U woord, maar ook in die besonder medekruisdraers, gelowiges, wat ons bemoedig en ondersteun. Dankie Heer vir broers en susters, wat ons juist in swaar en moeilike tye ook ondersteun met woord en daad van die evangelie. Vader, ons het niks om op te roem nie, ons het niks om vir U te wys nie, maar ons dankie Heer, dat U ons aansien deur U Seun, dat U tyd maak met ons in hierdie gebroke stikkende wêreld, dat U ons selfs uitnooi om volgende week aan U tafel te kan kom aansit as eregaste. U wys ons nie weg nie, ten spuite daarvan, dat ons U dagliks baie kere, ook maar in ons gedagtes, en deur ons woorde, en deur ons optrede, ook maar wegwys. Vader, ons bid, wees ons genadig, lei ons deur U woord, gee ons 'n ontvanklike hart, en mag ons in die geloof reageer, ja Heer, wees ons klein geloof, help ons daar. Vader, dit bid ons, in die naam van ons Verlosser, ons Heer en Heiland, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees saam, daarvan af vers 17, baie interessante gedeelte, 'n baie interessante gedeelte in die opsig, dat in die vroeë reformatoriese kerk was hulle gelief om hierdie gedeelte te lees, vooral na Pinkstersondag, juist met die oog op die leiding wat die roeping vir 'n gelowige inhou. Ek lees ons saam hier vanaf vers 17. Die hoëpriester en al sy ondersteuners wat aan die party van die Sadduseërs behoort het, is met afguns vervolg en het besluit om in te gryp. Hulle die apostels oop en bloot laat vang en in die tronk gestop, maar 'n engel van die Here het in die nag die tronkdeure oopgemaak, die apostels uitgelei en vir hulle gesê, gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van die nuwe lewe. Hulle het gehoor gegee en die môre vroeg na die tempel toe gegaan en die mense geleer. Intussen het die hoëpriester en sy ondersteuners, die leiers van Israel, vir 'n volle vergadering van die Joodse raad bymekaar geroep en wagte na die tronk toe gestuur om die apostels te gaan haal. Maar, toe die wagte daar kom, het hulle hulle nie in die tronk gekry nie. Hulle het teruggekom en vertel, ons het die tronk behoorlik toegesluit gekry en die bewaarders op hulle pos voor die deure, maar toe ons oopmaak en ingaan, was daar niemand nie. Toe die bevelvoerder van die tempel wag en die priesterhoofde dit hoor, was hulle uit die veld geslaan. En hulle het gewonder wat van die apostels geword het. Net toe kom daar iemand en sê vir hulle, weet julle, die mans vir wie julle in die tronk gesit het, staan daar in die tempel en leer die volk. Toe het die bevelvoerder en die wagte die apostels gaan haal, maar sonder geweld. Omdat hulle bang was, die volk steek hulle onder die klippe. Hulle het hulle voor die raad gebring en die hoofpriester sê toe vir hulle, het ons julle nie uitdruklik belet om die mense hierdie naam te leer nie? En nou lê julle leer die hele Jerusalem vol. Boonop wil julle ons ook nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. Petrus en die ander apostels het geantwoord, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek, nadat julle hom vermoor het deur hom aan die kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies daar hiervan. Ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. Die raad dit hoor, was hulle woedend. En hulle wou die apostels doodmaak. Een van die fariseers in die raad, 'n man met die naam Gamaliel, wat as leermeester van die wet van Moses by die hele volk in hoë aansien was, het toe opgestaan en gevra dat die apostels 'n rukkie buitentoe gevat moet word. Daarna sê hy vir die raad, Israeliete, julle moet versigtig wees wat julle met hierdie mense gaan doen. 'N tyd gelede was daar die geval van Judas, wat in opstand gekom het en daarop aanspraak gemaak het dat hy iemand van betekenis is. Hy het 'n aanhang gekry van omtrent 400 man. Hy is doodgemaak en al sy volgelinge is verstrooi en die opstand het op niks uitgeloop nie. Daarna was dit Judas die Galileer, wat in die tyd van die volkstelling in opstand gekom het met 'n deel van die volk agter hom. Ook hy is om die lewe gebring en al sy volgelinge is uitmekaar gejaag. Wat die huidige geval betref, my raad aan julle is, laat staan hierdie mense en laat hulle los. Want as wat hulle wil en wat hulle doen mensewerk is, sal daar niks van kom. Maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit later blyk dat julle selfs teen God gestry het nie. Die raad het na hom geluister, hulle het die apostels ingeroep, hulle laat slaan en hulle belet om weer in die naam van Jesus te praat. Daarna het hulle losgelaat. Die apostels het van die raad af weggegaan, bly dat hulle bevoorreg was om ter wille van die naam van Jesus vernedering te ly. En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in hulle huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is. Gemeente, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. My liefdes, ons gaan nou saam sing uit Gesang 485 en ons sing daar strofes 1 en strofes 3. Ek hou aan die strofes 3 voor. Maak deur u laaste opdrag wat soveel vreugde bring, ons arbeid tot 'n seën. Laat liefde ons ook dring, bring mense tot bekering, wil u gemeente bou en laat ons Heer u lering van harte onderhou. Gesang 485 strofes 1 en 3. Geliefde is ons tekstvers, kom uit die gedeelte wat ons gelees het in hieruit vers 38 en 39, wat die huidige geval betref, my raad aan julle is, laat staan hierdie mense en laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen mensewerk is, sal daar niks van kom nie, maar as het van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit dalk later blyk, dat julle self teen God gestry het. Geliefdes, ons by die afgelope paar geleenthede die gekyk na die gedagte dat ons as gelowiges bereid moet wees om te praat. En dat dit vir ons baie maklik is om te praat as dit gaan oor ons eie sake en as dit gaan oor ons eie belang en dat ons maar baie keer verskonings het as dit kom by die saak van God. So daar verwys na Moses wat natuurlik baie verskonings gehad het. Maar dat het moet gaan oor die eer van God. Maar ons het ook by die vorige geleentheid geluister, dat ons juist in die besonder moet ook kan luister, voordat ons praat. Dat ons eers die woord van God moet hoor en moet oordink. En nie soos in die geval met David, wat vinnig gepraat het, voordat hy werkelijk geluister het. En dan geliefde is hier die derde gedagte ook, dat om te praat, hou vir een mens leiding in. En wat maak ons met daar die leiding? Ons moet vanmorgen een bykie kyk na die achtergrond van hierdie gedeelte wat ons gelees het, een baie bekende gedeelte ook in die geskiedenis van die kerk, die besondere geskiedenis van die vroeë kerk. Ons weet dat na die Here Jesus' opstanding, hy in een periode van 40 dae aan verskeie mense verskyn het, soos Paulus ook later in Korintiërs 1 Korintiërs 15 ook geskryf het. Maar ons weet ook met die hemelvaart, dat hy sy disippels die opdrag gegee om na Jerusalem toe te gaan en te wag vir die uitstorting van die Heilige Gees. Maar met daar die Pinkster gebeure, lees ons hier in Handelinge, dat daar ongeveer 3000 mense tot bekering gekom. Nou moet ons een bykie die groter prentjie raak sien en verstaan. Hierdie Joodse raad, hierdie familiehoofde, die fariseers, die sadiseers, die skrifgeleerdes, het gemeen dat toe hulle die Here Jesus gekruisig het, en ons ken nou die omstandighede rondom daar die gebeurtenis baie goed, het hulle geglo dat hulle die Here Jesus stilgemaak het, en daarmee saam sy volgelinge ook eintlik tot bedaring gebring het. Want ons weet tydens die kruisiging en die paar dae daarna, het Jesus se volgelinge eintlik maar uit mekaar gespat. Daar het eintlik maar bitter min van hulle oorgebly. Ons weet dat die disippels ook weggekruip het en bang was dat hulle ook vervolg sou word. Ja, hulle was bang. En nou moet ons ook dink dat vir ongeveer 50 dae was dit eintlik maar stil. Het daar nie veel gebeur nie. Ons weet ook dat hulle ook voorsorg getref het deur ook mense geld aan te bied, die soldate, om juis ook te sorg dat daar berigte versprei word dat die Here Jesus se lijk gesteel is. So hulle was sekerlik oortuig dat hierdie situasie eindelijk opgelos was. En dan ewe skielik, 3000 mense. En daar word by die tempel geleer, die evangelie word by die tempel aan mense oorgedra. En nou moet ons ook die ander kant verstaan van daar die tyd, hierdie magstryd wat daar was onder die Jode, en nie besonder tussen die Sadduseërs aan die een kant en die Fariseërs aan die ander kant. Die Sadduseërs, priesterhoofde, sou ons ook kon sê, was besig om hulle greep te verloor op die volk. Dit was hierdie stryd eintlik tussen sinagoge en tempel. Tussen Jerusalemse Jode en die Jode wat oor die Romeinse Ryk versprei was. En ons weet dat die Fariseërs ook 'n geweldige houvas op die mense gehad het. Hulle het tussen die mense geleef, ons lees deur die evangelies, waar hulle op die straathoeke gestaan en gebid en met die mense gepraat het en eindelijk die mense met 'n valk oop dopgehou het. En so was daar hierdie magstryd. En hierdie Sadduseërs het natuurlik gedink toe Herodes kom in die tempel vervraai en vergroot het en versterk het, dat hulle daardeur eintlik hulle magsbasis versterk het. Nou moet jy verstaan dat as Here Jesus kom en sê dat die tempel afgebreek gaan word, dat hy eintlik in die plek van die tempel sou kom, dat dit vir die Sadduseërs verskriklik was, onaanvaarbaar. Hulle het dit in hulle self gevoel en daarom het hulle alles in hulle vermoë gedoen om die Here Jesus stil te maak. Hulle kon nie toelaat dat die tempel, die hele tempelkultus, tot niet gaan. Die geskiedenis leer ons tragies, dat in 70 na Christus is die tempel inderdaad verwoes. En die tempel wat so centraal gestaan het binnen die Ou Testament eindelijk tot die einde gekom. Dit wat die Here Jesus voorspel het, het inderdaad so gebeur. Maar hierdie gebeurtenis vind natuurlijk nog plaats voor daar die finale slag rondom die tempel. Toch interessant, dat alhoewel die Fariseërs en die Sadduseërs mekaar nie kon verdra nie, hulle het met mekaar verskil oor bepaalde punte. Vooral het die Sadduseërs geglo het in die eerste 5 boeke, soos hulle dit gesien het wat Moses geskryf het, en ons weet dat die Fariseërs een baie sterk klem gelet op die Torah, en ook van die profete, dat ook op bepaalde ander theologiese punte met mekaar verskil, soos lewe na die dood. Maar het hulle wel rondom Christus verenig. Wanneer Jezus dit in die hele tempelsituasie aangespreek nie, maar natuurlijk ook die Fariseerse interpretatie en misbruik van die wet. So het was een gemeenskapelike vijand. En nou kom sy volgelinge, na 50 dae, met hierdie ongelooflike mannemoed, en kom staan en praat daar in die tempelplein. Hulle gaan by die mense se huise om, en mense kom tot bekering, en die hele Jerusalem is in beroering, soos wat hy nog nooit voorheen was nie. Nou kan ons onsself indink, wat hier die gedagtes, die gemoed van die Fariseërs en die Sadduseërs gegaan het. Hulle het 'n bietjie paniekerig geraak, en hulle was bekommerd geweest. En dan lees ons waar hulle belet om te preek, waar hulle dan inderdaad dan ook in die tronk stop, wat precies die beskuldigings was, weet die mense, dalk juist maar ook soos in die Here Jesus' geval, dat hulle besig was om oproer te veroorsaak onder die Jode. Maar toch in hierdie gedeelte is daar ook maar een komiese kant. Kan jy self dink, hulle sluit hulle toe en die wacht is op hulle pos, en dan kom hulle die volgende dag daar om die apostels, soos hulle nou bekend gestaan het, te gaan haal. Nou is die tronkdeure gesluit en die wacht is daar, maar die apostels is weg. En dan sal hierdie nuus kry, hulle gaan natuurlik vreeslik ontstel. Daar kan die ander kant ook 'n bietjie verlig, want daar meen hulle, hulle het ontsnap, hulle het gevlug. Kyk, sien. Hulle is toe nou nie so braaf soos wat 'n mens sou kon dink nie. Maar terwyl hulle nou hierdie dalk goeie nuus ontvang dat hulle weg is, kry hulle dan hierdie nuus, maar hulle is weer terug op hulle pos. Hulle is weer besig om te praat. Kan nie self maar net indink. Maar toch lees ons ook, dat hulle hierdie keer baie versigtig optree. Hulle laat hulle roep, want hulle is bang vir opstand. Hulle is bang hulle word onder die klippe gestuur. En jou geliefdes, daar die Joodse raad, het bestaan uit 71 man, en soos ons gesê het, hoofsaaklik uit Sadduseërs en Fariseërs, daar was ook verteenwoordiging van familiehoofde en ander hooggeplaastes binne die Joodse volk. En soos ons sê, daar was eintlik hierdie meningsverskil tussen die twee hoofgroepe gewees, maar soos ons ook gesê het, was hulle nou verenig rondom hierdie saak. En dan bring hulle hierdie apostels in, en ons weet dat Petrus die woordvoerder is, en hulle kom met die aanklag, soos ons eintlik lees dan vers 28, en sê, maar ons het nie belet om in hierdie man sy naam te preek. Interessant hulle sê in hierdie man sy naam. In die Ou Testament weet ons, het hulle nooit die Here sy naam gebruik nie. As 'n vorm van eerbied en respek, ook na aanleiding van die wet wat gesê, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Maar in hierdie geval is dit nie so uit 'n daad van respek nie, maar juist omdat hulle hom geminag het. Hulle wou nie eer sy naam noem nie. En dan om verder olie op die vuur te gooi, kom Petrus en spreek hierdie Joodse raad aan, ons onthou 71 mense, die mense wat verantwoordelik was vir die dood van die Here Jesus, staan hy daarvoor en sê maar, dis vir ons toch belangriker om aan God gehoorsaam te wees, nie aan mense nie. Geliefdes, vir daardie Joodse raad wat dit moes aanhoor, was dit een baie uitdagende houding gewees. Want hulle het hulle self ook nie gesien net as gewone mens, en het hulle gesien as diegene wat daar deur God gestel is, om juist te staan vir die saak van God, vir God se eer. So eindelijk word hulle deur hierdie Petrus, wat een visserman was in hulle oë, verkleineer en ons lees dat hierdie Sadduseërs word woedend. Wat een mens kan verstaan, en hulle wil hulle doodmaak. Maar dan lees ons, daar staan een man op met die naam van Gamaliel. Baie interessante figuur, en dit een baie belangrike figuur in die geschiedenis. Die geschiedenis eindelijk van die moderne Joodse geloof. Eindelijk die vader in een sekere sin van die oorleving van die Joodse geloof na Christus. En in die besonder na die val van Jerusalem en die vernietiging van die tempel. Hy was gesien as een rabbi. En later, as mens nou gaan kyk na die Joodse geskrifte, word daar ook al omgeskryf, dat hy een eretitel sal ontvang, waaraan hom verwys is as een rabbaan, een baie hooggeplaasde. En hy is die een, wat eindelijk die Joodse godsdienst, eindelijk sou stuur in een richting, wat jy sou lei tot hulle oorleving, die Jode in diaspora, met ander woorde die Jode, wat eindelijk oor die Romeinse Rijk verspreid was, die vestiging van die sinagoge, vooral na die vernietiging, van die tempel. So hy was een gesiene man, wat ongelooflike invloed gehad het onder die Jode. En daarom lees ons ook dat het eindelijk stil raak in daardie Joodse raad, tussen daar die ander 70 mans, as hy opstaan. Volgens die Joodse Talmud, dit is een Joodse dokument, het hy op een stadium met 1000 leerlinge gehad. Handelinge 22 leer ons dat Paulus, was selfs een van sy leerlinge gewees, en baie is van mening is juist, wens hierdie opleiding, deur Gamaliel, dat Paulus ook met groot effectiviteit, ook die evangelie kon verkondig het. Want Gamaliel se uitgangspunt, met in contrast met die gevestigde strukture wat daar was, is dat die Jode juist moes uitgaan, en hulle geloof moes gaan verkondig het, dat hy het ook baie veranderings gebring rondom die Joodse wet, byvoorbeeld vir interessantheid, een van die gedagtes was, dat een man nie net sonder sy vrou, sonder haar teenwoordigheid kon skei. So het een paar van die wet het hy bietjie geherinterpreteer. Ons het vandag kon sy bietjie meer liberale beskouwing gehad, rondom die Joodse godsdienst en die Joodse kultuur en gebruike. En nou maak hy hierdie uitspraak. En hy sê, manne raak nie rustig. Julle is nou kwaad en julle is ontsteld as gevolg van dit wat gebeur het. Maar as dit wat hierdie mense doen, mense werk is, gaan daar niks van kom. En dan verwys hy na twee gebeurtenisse uit die onlangse geskiedenis. Interessant, uit die geskiedenis, ons gaan kyk na geskiedskrywers soos Josephus hulle en so aan, is daar nie eenstemmigheid oor wie hierdie Theudas precies was nie. Daar is moontlik twee karakters gewees wat ook opstand gelei het en bepaalde volgelinge gehad het, maar het was so, dis deur die Romeinse overheid geonderdruk, en had niks daarvan gekom. Die ander meer bekende figuur, was die Judas die Galileer, daar word wel oor so'n persoon, is daar wel inlichting al ontdek. En baie is van mening, dat juist uit sy volgelinge, was daar een volgende groep wat ontwikkel het, die Zelote, en ons weer die Zelote, was een radikale beweging in die Heere Jesus' tyd, wat juist daarop uit was, om die Romeinse bewind tot een val te bring. Maar, dit het op niks uitgeloop. En dan kom het sê, want as het God se werk is, sal jy dit nie stop nie. Maar nie dat het lyk dat jy selfs teen God gestry het nie. Nou geliefdes, kyk ons na hierdie woorde, na hierdie uitspraak, dan was het natuurlijk aan die een kant baie positief, maar aan die ander kant ook negatief. Eindelijk ontlont hy hierdie situasie, en gee die apostels die geleentheid om hulle lewe te kan behou. So hy help hulle eindelijk. En in daardie opsig, kyk ons met groot dankbaarheid na hierdie figuur Gamaliel. Ook baie slim in die opsig dat hy daar die oorhand kry oor die Sadduseërs, wat heel waarskynlik ook later sou lei, dat die hele sinagoge manier van godsdienst bedryf die tempel nie hier sou vervang. Maar aan die ander kant ook positief sal ons kon sê, omdat hy inderdaad erken, hy erken God. Maar dit is in soveel ander opsigte ook maar eintlik negatief. Ou Einstein het by geleentheid gesê, dat geleerdheid in die kop van 'n dwaas is baie gevaarlik. En dit is eintlik hier so van toepassing. En jy kan dalk nou vanmôre dalk 'n bietjie ongemaklik voel en sê, hoeso, wat ons sien as ons hierdie gedeelte gaan lees, eintlik Gamaliel as 'n tipe van 'n vriend. Hy het hierdie uitspraak nie gemaak ter wille van die evangelie. Hy het hierdie uitspraak gemaak om hierdie apostels te help nie. Het gaan oor sy eie posisie. Hierdie hele situasie rondom hom en die Sadduseërs. In die eerste plek sou mens die afleiding kon maak dat God se werk word eintlik bepaal deur getalle. Nou soos ons gesê het, hy was 'n leermeester van bykans 1000 leerlinge en ons weet dat die Fariseërs 'n ongelooflike invloed gehad het onder die Jode, nie net binne in Jerusalem nie, maar eintlik oor die hele bekende wêreld van daardie tyd deur middel van die sinagoges. En hier sit die evangelie, hierdie apostels, die Here Jesus se volgelinge is ongeveer 3000 en hy het dit natuurlik op 'n skaal gaan plaas en gesien, ag nee, wat getalle gewys het hulle as die Fariseërs in elk geval die oorhand. En dit is juist heel waarskynlik vanuit daardie perspektief wat hy ook hierdie uitspraak gemaak het. Geliefdes, op die kort termyn sou mens dalk so iets kon sê, maar nie op die lang termyn nie, want Gamaliel se probleem was tyd. Dit is in ons geval, tyd is nie in ons kant nie. Want ons lees en ons weet, Gamaliel het nooit tot bekering gekom nie. Want hy het geredeneer, omdat die getalle aan sy kant was, die invloed aan sy kant was, was God outomaties ook aan sy kant. As Gamaliel 'n bietjie die geskiedenis bietjie weer van nader gaan bekyk het, wat hy eintlik veronderstel was om baie goed te ken het, sou hy geweet het dat die geskiedenis in die Ou Testament, tot op daardie stadium, was eintlik 'n geskiedenis van God met 'n minderheid. God eintlik met die swakheid van die mens. Die Jode was eintlik in die geskiedenis eintlik nooit 'n magtige en 'n sterk volk in terme van getalle en invloed. Wel, ja, so ons kan sê, 'n oomblik in die tyd dalk van koning Dawid. Maar dit was maar eintlik altyd. Maar God wat deur minderhede en deur die swakheid van die mens homself geopenbaar het. Daarom was Christus ook in die oog van die wêreld ook eintlik 'n swakeling. En daarmee saam die tweede aspek daarvan is, dit wat op daardie Pinksterdag gebeur het, daardie oproep tot hierdie apostels. Gamaliel was 'n man wat in Jerusalem geleef het. En Gamaliel moes uit die aard van die saak bewus gewees het van alles wat gebeur het. Hy was 'n man wat dit sy werk gemaak het om op hoogte te wees. So hy moes ook geweet het wat die geskiedenis rondom die Here Jesus was en wat hierdie disippels was. En hier het iets gebeur wat hierdie disippels, apostels gemaak het, wat hulle in staat gestel het om met soveel durf te kon optree. Was die uitstorting van die Heilige Gees, so oproep deur God. En daarom is dit eintlik so ironies, hierdie uitspraak wat hy maak, as dit van God kom. Weereens, as Gamaliel net met erns, met insig, die geskrifte van die Ou Testament gelees het, die profetiese voorspellings wat hy veronderstel was om te ken, dan het hy moes hy ook geweet het. Maar dit is hoe God se Gees werk. Hy wys dit van die hand. Aan die ander kant ook, moes Gamaliel ook geweet het, want as dit God se werk is, kan jy dit nie uitstel. Eintlik, die saak wat Gamaliel hier op die tafel plaas, is afwagting. Kom ons kyk wat gebeur. Het 'n sekere oogpunt binne in daardie vergadering, takties, baie skerp en slim. Hy plaas eintlik die Sadduseërs eintlik in skaakmat. Maar broers en susters, vanuit 'n geloofsoogpunt uit, eindelijk 'n baie dwaase uitspraak. Hoekom? Want weer eens, tyd is nie aan ons kant nie. Hoe lank wou Gamaliel nou wag en kyk wat gebeur? Wat het gebeur reeds? En wat sou nog gebeur? Dalk is dit waarom Paulus later in 1 Korintiërs sou skryf, nou waar is die wysgeer van hierdie wêreld en die skrifgeleerdes? Die skerp woordvoerders, waar is hulle? Die wysheid van God lê op 'n ander vlak. Die openbaring van God is nie, kan nie gelyk gestel word aan die doen en die late van die mense in hierdie wêreld. Broers en susters, wat 'n gevolgtrekking maak ons uit hierdie gedeelte vanmôre, veral met die oog op volgende week se nagmaal. Geliefdes, ons lewe ook baie kere en redeneer en tree op soos Gamaliel, afwagting. Ons sê baie kere vir mekaar die raad gee, kom ons kyk wat gebeur. En in hierdie wêreld waarin ons leef, is dit baie kere 'n wyse antwoord om nie oorhaastig en impulsief op te tree nie. So moes Here Jesus ook baie kere vir Petrus oproep en sê, raak net rustig, man. Jy's impulsief, jy besef nie wat jy sê of wat jy doen nie. Maar as dit kom by die oproep van die Heilige Gees, as dit kom by die saak van God, is afwagting eintlik nie 'n opsie nie. Kan ons nie sit en wag nie. Net soos hierdie disippels destyds nie gesit en wag het nie. Soos Petrus gesê het, gehoorsaam aan God. En is eintlik hierdie stryd, hierdie gedagte tussen afwagting en gehoorsaamheid. Wat jy sien broers en susters, ons dink baie kere ook dat voorbereiding tot 'n nagmaal en ons dink baie kere met die hemelvaart en die Here se heengaan dat ons eintlik in 'n toestand en 'n fase van afwagting is. En aan die een kant is dit natuurlik so, ons wag en ons bid en ons hoop op die wederkoms van die Here Jesus. Maar nou is ons baie kere geneig om ons geloof ook in 'n statiese posisie te wil plaas. Kom ons kyk wat gebeur in die wêreld. Kom ons kyk waarop loop dinge uit. Terwyl die Here juis die Heilige Gees gestuur het om ons juis op te roep, om op te tree, om in aanleiding van die vorige preke, om te praat. Juis daai gedagte van as ons geluister het en ons hoor die stem van God, moet ons wag. Of moet ons optree? Hierdie gedeelte, lees of leer ons vanmôre van afwagting en die uitloop van afwagting. Dit loop altyd uit op niks. Gamaliel was toe nie so wys nie. Hy sê die regte ding, maar hy kom nie tot bekering nie. Geliefdes, maar as ons reageer, moet ons weet, as ons praat en as ons leef volgens die eise van die evangelie, dan bring dit altyd ook maar sy lyding, sy swaarkry, sy uitdagings. Dit leer die geskiedenis van die vroeë kerk ons, deur die eeue heen leer dit ons. As ons dink aan verskeie figure wat bereid was om nie te wag nie. Om Martin Luther wat nie gewag het nie. Die Johannes Calvin wat na aanleiding van 'n goeie vriend gesê het, jy kan nie wag nie. Eindelijk dieselfde gedagte wat vir hom ook gesê is, dat as jy nie nou optree nie, dan doen jy eintlik sonde teen God. Is jy ongehoorsaam aan God? So is daar talle ander figure ook in die geskiedenis. Dank die Vader ook dat die Here Jesus nie in 'n fase van afwagting was nie, maar dat hy bereid was om op te staan en sy lewe vir ons te offer. Onthou geliefdes, hierdie apostels waarvan ons hier praat, waaraan so mooi na verwys word, wat bereid was om op te staan en te praat, was daar dieselfde mense wat toe eintlik disippels was, wat weggekruip het en bang was, wat weggeskram het vir die lyding en eintlik gaan sit en wag het, kom ons kyk wat gebeur. Maar as die openbaring van God, die Gees, die woord van God tot jou spreek, dan kan jy nie anders as om te praat en op te staan nie. Kan jy nie anders as om anders te leef nie, al beteken dit ook lyding. Interessant ook in hierdie gedeelte, broers en susters, dat ons lees, dat daar juis ook vir hulle vreugde was in hulle lyding. Dat hulle dankbaar was en geëerd gevoel het, omdat hulle vir die naam van die Here Jesus kon ly. Dit is 'n groot aanklag teen ons, broers en susters, want ons hou nie daarvan om te ly nie. Ons hou nie van swaar kry nie. Ons praat elke dag oor ons swaar kry en die uitdagings in ons lewe in 'n tyd en die toekoms lyk nie aldag rooskleurig nie. En ons raak baie negatief. Die vraag is ons bereid om te ly? vind ons ons vreugde in ons lyding, want as gelowiges kan ons eintlik nie anders as om te ly nie, want hierdie wêreld is net soos die Joodse raad van destyds, hou nie daarvan dat ons in hierdie man se naam moet leef en moet praat nie. En dit roep ons op tot volgende week se nagmaal, want die Here het geweet dat om te ly is nie maklik. En daarom het hy die nagmaal ook ingestel, dat ons juis ook in hierdie toestand van lyding ook ons vreugde kan vind. Om met dankbaarheid volgende week aan hierdie tafel te kan aansit. Maar nie in 'n toestand van afwagting nie, maar juis in 'n toestand van gehoorsaamheid. Dat ons juis versterk kan word in die geloof, om gehoorsaam te kan reageer op dit wat die Here van ons verwag. Die Here het geweet, dit is nie aldag maklik vir ons as mens. En ons lees ook in Handelinge, dat die disippels of die apostels het ook maar hulle oomblikke gehad van swakheid. Ons dink ook maar aan nou Petrus, wat ook op 'n stadium maar 'n bietjie teruggesak het in die geloof. Maar dit is juist waarom die Here die Heilige Gees vir ons gestuur het, vir ons sy woord gegee het, ons deel gemaak het van 'n geloofsgemeenskap, maar ook die sakrament van die doop en die besonder ook die sakrament van die nagmaal ingestel het, om ons juist te ondersteun, sodat ons gehoorsaam in die geloof kan reageer. Liefdes, mag ons nie sit en wag nie. Mag ons nooit sit en uitstel nie. Maar mag ons altyd in gehoorsaamheid reageer op die stem van God. Die Here se stem nooi ons vanoggend uit om volgende week aan sy tafel te kom aansit. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, Here, ons wag baie kere. En ons kyk wat gebeur. Ons wil baie kere U seker maak of dit U werk is. Vergewe ons, Here, want ons maak baie kere ook maar mense werk. U werk, ons koninkrykies wat ons bou en die dinge waarmee ons besig is, wil ons baie kere glo dat dit U werk is. Maar daarteenoor is ons ook baie kere geneig om U werk, mense werk te maak. Vader, wees ons genadig en vergeef ons dat ons ook die vermoë sal hê om te kan onderskei oor op dit wat ewigheidswaarde het, dit wat van belang is. Dat daar waar ons moet praat en daar waar ons moet leef, dat ons dit sal doen tot U eer. Here, dat ons nooit in 'n fase van afwagting sal wees in ons geloof nie, maar dat ons altyd in gehoorsaamheid sal reageer. Maar Here, ons is maar mens. En ons leef in 'n wêreld, Here, wat baie dinge sê en ons van baie dinge probeer te oortuig. Daar is baie wyse mense in die oë van die wêreld wat opstaan, maar Heer, wysheid is by U te vind. Daarom bid ons, Heer, dat ons U woord onder oë sal hou en in die geloof ons altyd op U sal rig. Vader, lei elkeen van ons, lei ons ook in hierdie geloofsgemeenskap, in hierdie kerk, in hierdie gemeente van U, Here, ook waar ons vanmôre ook met mekaar ook gaan gesels, ook oor stoffelike en allerhande aspekte van gemeente wees. Maar mag ons nooit uit die oog verloor nie, dat ons in gehoorsaamheid moet reageer. Dankie Heer, vir die voorreg om U te mag ken en U te mag dien. Om in gehoorsaamheid met U te mag leef. Vader, dit bid ons, in naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons slotsang vir oggend kom uit gesang 481. 'n Gesang wat eintlik 'n wekroep is. Ek hou aan U. Strofes 1 voor: ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood. Laat Christus se lig in jou lewe. Hy wek jou en roep jou, o mens in jou nood. Hy oordeel as regter verhewe. Ontwaak en staan op, die gevaar is so groot, wie kies oor verdwaaste, bo lewe die dood. Ons sing 481 strofes 1 en 3, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seëngroet en dan sing ons saam uit Gesang 286. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees.